Du lytter til Den Grønne Kanal. Vi skal til videnskabens verden, og her i studiet er stationsforstanderen. Jeg fortsætter med akvariets historier. Ja, vi skal helt måske tilbage til de gamle kinesere, ja, mere end 3.000 år siden måske, for at finde oprindelsen til det her med at holde fisk. Men sumerer og romere har senere gjort kunsten efter Mexikos azteker og japanerne med deres kunstfærdige karper. Europa var i virkeligheden sent med på vognen. Guldfisk, ja, de blev først indført i 1700-tallet, og man begyndte at vise hjemlige fisk i offentlige akvarier i blandt andet London og Paris. Det er måske ikke mere end en 100-årig tradition, det her med at importere tropefisk. Og de sidste 30-40 år måske er der kom rigtig stor sådan privat interesse for det med at holde sig et akvarie. Jeg skal nu vende tilbage til de offentlige akvarier og også lidt det her med et eventuelt videnskabeligt indhold og så videre. Jeg er nået til det napolitanske Stazione Zoologica, som skyldtes den tyske marinbiolog Anton Dorn. Det er i virkeligheden verdens ældste akvarium, og i øvrigt i dag jo bevaret i al sin vælde og i oprindelig skikkelse. Men det skyldes Dorns personlige formue, vel, han var i øvrigt søn af en fabriksejer, som også interesserede sig for disse ting her. Det skyldes vel især det, at det blev etableret, dette akvarium her. Driften skulle i øvrigt betales af indtægter fra det offentlige akvarium, altså af udstillingen har folks entréindbetaling. Og så skulle der være mulighed for bidrag fra den tyske stat, og i øvrigt så vil man leje forskerbore ud, arbejdsbore herud, og det skulle så kunne betale også for driften. Det var tænkt som et sted, hvor, hvad kan man sige, folk fra, ja, måske ikke mindst de koldere egne her kunne komme, og så ikke mindst også skaffe sig materiale, altså skaffe sig for eksempel de levende fisk med hjem. I den oprindelige bygning har vi akvariet, der fylder hele stueetagen. Så har man nede i kælderen, der har man disse reservoirer for vand, hvor man lagrer de store mængder vand op. Og så har man i øvrigt på første salen forskning og administration. Der tilkom senere tilbygninger, sådan så det blev langt, langt større. Hvis vi ellers kigger her i 1870'erne, hvor vi er i, ja, så kommer der tre mere. Dogepaladset i Venetia er et af dem, et grotteanlæg i Bruxelles, og så kommer der i forbindelse med en verdensudstilling, så kommer der i Wien et nyt akvarium på Prateren. I øvrigt åbnet over hals og hoved i et righoldigt zoologisk institut. Og det blev hurtigt populært og indgik fra 1888 i Wiener Vivarium og ja, eksisterede helt op til århundredeskiftet. Så var der i øvrigt i Alexandraparken i Manchester et fra, jeg tror, 1874 eller sådan noget. Det lignede nærmest en kirke med altså et ovalt midterparti og så altså to sidefløje og hele 68 tanke, men det eksisterede kun i 4 år. Ellers så kom der akvarier til to andre engelske byer, to badebyer, Southampton ved det irske hav og Yarmouth på Isle of Wight. Det første mikroskopiske akvarium i Europa åbnede i Berlin i 1875. Og her der fremviste man både land- og vanddyr, og man demonstrerede blodomløbet hos frøer, sanseorganer hos insekter, larver af snegle, insekter og krebsdyr og andre slige ting her. Et tilsvarende anlæg åbnede på Helgoland året efter. Der kom i 1875 i San Francisco et akvarium, som efter sigende var ret vandrygtet, og det drev af fugtighed. Der kom i 1876 Royal Aquarium i Westminster i London. I 1876 kom der et i New Yorks Central Park, som var tilknyttet et menageri. Og i 1877 kom der i Frankfurt. Det var i en bygning med borgruin øverst, og så en stor hvælving med en stor midterhal med ovenlys og sidekorridorer, hvorfra man så kunne betjene akvarierne for personalets vedkommende. Og i forbindelse med en verdensudstilling i Trocadero-parken i Paris, vistes der både marine dyr, det var blandt andet østers og blommuslinge opdræt, og man fremviste også ferskvandsfisk. Og disse befandt sig i tanke i drypstens dekorerede grotter af tuf, i det, der i størrelse overgik akvariet i Berlin og gav en behagelig kølighed efter sigende. Man havde igen det her med den her tossede idé med at kigge på tingene nedefra, hvorfor man havde en sådan indrettet tank her. Se, først og fremmest her fik man problemet, at cementen til tætning var frisk, og det vil sige, at planterne her, det var jo gået lidt over hals og hoved i hud og hast, planterne de endte med at være dækket af kalkslam, og fiskedødeligheden blev selvfølgelig også betragtelig. I forbindelse med en verdensudstilling fik Dublin i 1878 et akvarium, og samme år fulgte så Edinburgh. Samme år åbnede et andet Paris akvarium ved Seinen, der rummede store tanke med hele den marine fauna og flora repræsenteret. Og i øvrigt var der her i tillæg til almindelig underholdning for publikum et skibsvrag, man kunne beskue i midten her. I Bremerhaven åbnede man et akvarium i en ølstue, og i Berlin forsøgte brødrene Sass sig med et akvarium i Friedrichstraße. med 12 saltvands og 9 ferskvands tanke ud over diverse aber, papegøjer og deslige, man havde her. Men ved brødrenes død året efter blev akvariet opgivet. Lige så i München, hvor man i 1880 åbnede et akvarium i kælderen. Det var en, i kælderen til en bygning, der i øvrigt også huset, ja, så at sige et menageri, de obligate aber og fugle, og i øvrigt et vokskabinet og forskellige andre underligheder. Næsten 80 kubikmeter saltvand cirkulerede her i tanke, anbragt i grotter. Der var i øvrigt var så dunkle, at det frembød stort set en reel fare for de besøgende. Og ja, det hele sluttede i øvrigt hurtigt et års tid efter, eller sådan noget, der slap en 1,5 meter lang egyptisk kobraslange ud, og det medførte, at politiet krævede menageriet omgående lukket. I Amsterdams zoologiske have, det er en meget berømt, omfattende zoologisk have i øvrigt, der åbnede i 1882 det berømte Artis Aquarium, sammen med et museum, et auditorium, og her havde man også i denne forbindelse laboratorier. I den tyndevælvede akvariesal, der rummedes dengang 9 større tanke med saltvand og 11 med ferskvand. I et siderum fandtes borakvarier til både udstilling, men også opdræt. Og dette lever i øvrigt, dette akvarium lever stadig i bedste velgående. I 1883 kom et akvarium i Zürich, og i 1885 kom der et ganske lille et i Münster i Tyskland, og et stort et i Rom. Et af verdens større akvarier eller stationer blev det i Plymouth ved indsejlingen til Plymouth på Citadel Hill. Og det er en station, som stadigvæk er en af verdens førende. Men lad mig nu vende tilbage her til Norden, hvor man i Bergen, efter inspiration fra Napoli og Plymouth, så indrettede en station i havnen. Året var 1892, og det var et rimelig beskedent akvarium, men dog alligevel nummer 2 i Norden. Som mange andre steder var havnevandets kvalitet efterhånden blevet ringere, og det gav så problemer, hvorfor man flyttede stationen til Hertla i Skærgården i 1922. Det ligger sådan lidt nordvest for Bergen. I Skotland oprettede man i 1896 den marinbiologiske station Millport. Og i forbindelse med en verdensudstilling for Columbus åbnede den amerikanske fiskerikommission en fremvisning af dyr fra ferskvand. Det var i Chicago i 1892. Så tilkom Steinhardt Aquarium i San Francisco og senere det i New York. Året var da 1896. Og ja, man kan jo sige, at det i New York, det var jo et anlæg med en historisk fortid. Det var egentlig startet som et regeringsfort, og det havde givet navnet Battery Park. Det lå på sydspidsen af Manhattan. Senere hen så blev det et forlystelsessted, og det med amfiteater, som kunne rumme mange mennesker, og den berømte svenske nattergal Jenny Lind, den der med H.C. Andersen, hun optrådte blandt andet her. Fra 1855 til 1890 endte stedet her som ankomststation for mere end 7,5 millioner immigranter. Og så i 1896 blev det omdannet til dette nævnte akvarium her. Der stod 7 store runde bassiner, og her boldrede søløver sig, og sæler, og marsvin og søkøer sig i det indpumpede vand, som stammede fra havnen. Og ja, ligesom i Bergen var havnevandets forurening et problem, og derfor erstattedes dyrene med dyr, der kom fra ferskvand. Akvariet blev drevet af det zoologiske selskab, og de stod også for dette selskab stod også for en omfattende skoletjeneste, fiskeklinik, laboratorier og udgav tidsskrifter. Akvariet flyttede i 1957 til Coney Island. For at tage Rusland med, så kan jeg nævne, at her åbnes i 1897 et, ja, det blev så det første russiske anlæg, åbnes i Sevastopol på Krim, og det eksisterer rent faktisk endnu. Året efter, altså i 1898, hvor man fejrede Vasco da Gamas fund af søvejen til Indien, ja, der blev der åbnet et anlæg i Lissabon. Senere tilføjede man et anlæg for søløve og den sjældne middelhavsmunkesæl her. Og det første rigtige akvarium i Afrika blev i 1902 anlagt i Kairo i den botaniske have her på øen Gezira i Nilen. Og her fandt man tanke i dunkle, grotteagtige slugter, sådan lidt efter inspiration fra Berlin. Man fandt en kunstig høj af klipper, og i virkeligheden mest dyr, overvejende grad dyr fra Nilen. Der kom så i 1902 faktisk et par marinbiologiske laboratorier mere til med offentlige akvarier. Det ene lå i Port Erin på Isle of Man. Og her var der ni små tanke og nogle bordakvarier. Man havde nogle faciliteter for klækning af fiskeæg og så videre, har lidt avanceret i disse tider her. Og mere markant var måske akvariet ved Helgoland, som var den kongelige preussiske marinbiologiske station. Og det var en lidt unik konstruktion, hvor et glastag førte lyset ned igennem en lysbrønd igennem tre etager. Og her havde man en 7 meter stor saltvandstank blandt andet. Man havde sideglastage, der gav lys til andre tanke, som stod opstillet i to rækker. Nederst havde man et stort saltvandsreservoir. På loftet havde man ferskvandstanke. Og i et tårn i forbindelse med byggeriet her havde man nogle højtliggende saltvandstanke, hvorfra vandet altså kunne løbe af sig selv. Det blev utroligt populært blandt de besøgende turister, dette akvarium her, men blev ødelagt under den anden verdenskrig. I dag er det så blevet erstattet af et nyt. For her, ja, mere end 100 år siden, tilkom så i 1903 det første akvarium i Sydamerika. Det lå i Rio de Janeiro. Der kom akvarier i Asien, blandt andet i Sakai i Japan. Der kom senere i Japan mange, mange flere, men det her var det første af dem. I 1904 så fik London et akvarium, og samme år kom der et i Detroit i USA og i øvrigt et akvarium på Honolulu. I staten Washington kom der et privat i Venedig, det første spanske i San Sebastian på nordkysten, og akvariet i Antwerpen blev også etableret. Det flotteste, smukkeste af dem alle sammen var måske det i Milano, stammer fra 1906. Og det eksisterer stadigvæk uændret. Et akvarium for ferskvandsdyr i Bruxelles. To akvarier med saltvandsdyr tilkom i Rotterdam og Helsingfors. Og ved det gamle slot Schönbrunn kom der også her i den gamle zoologiske have akvarium. I Indien, ude i Indien, i 1909 fik man et i Madras med fem store tanke, hvor den lokale fauna blev fremvist, suppleret i øvrigt med bordakvarier og en dam med ferskvandsdyr i midten. 10 år senere anlagde man elektrisk lys, og der blev installeret vifter, og man begyndte at lave en fører, en guide til dette indiske akvarium. I Leipzig så kom der akvarium i 1910, Monacos meget berømte og pragtfuldt beliggende oceanografiske museum kom. Det var ved hjælp af overskud fra casinoet, man finansierede det, og Herfra stammede også finansieringen til en række ekspeditioner, som havforskeren fyrst Albert I foretog. Og det skete mellem 1885 og 1915, og til dette brug havde han 4 skibe. Og ja, penge gik altså også til opførelsen af museet og den rige udsmykning af skulpturer, mosaikker og udsøgte træsorter. Der kom akvarium i Bremerhaven med dyr fra Nordsøen. Der kom i Berlin i 1913 et centralt beliggende, et i den zoologiske have. Et rigtig moderne akvarium, så at sige, vil man have sagt dengang. Og det blev opbygget omkring en midterhal på en 10x17 meter. Her havde man en yppig tropeskov og en gangbro, hvorfra talrige krokodiller kunne tages nærmere i øjesyn på nært hold. Det var jo altså ikke noget, man havde været vant til. I kældrene var der reservoirer, og på første sal lå der terrarier, og man havde en allerøverst oppe en taghave. I tværbygningen der indrettedes indgange, foredragssal, arbejdsrum og øverst oppe et insektarium. Man fik saltvand transporteret i pramme fra Hamborg via Elbkanalen. Men under den første verdenskrig, så måtte man opgive dette. Og siden har man så klaret sig med kunstigt saltvand. I København kom der i Panopticon-bygningen her ved Københavns hovedbanegård, som også rummet et vokskabinet og blev betegnet skandinavisk Panopticon. Og ja, det havde, her havde man også Dansk Folkemuseum tidligere nævnt det, med forbindelse til Frilandsmuseet. I bygningen åbnedes der her under den første verdenskrig, altså et akvarium. Og vi kender ikke så meget til det. Vi har dog en beretning, og den er fra glarmesternes blad. Nu sætter man jo altså glas i akvarier jo. Glarmesteren var Karl Møller, og han omtalte, at han altså skulle, eller havde indsat disse ruder i det nye Danmarks akvarium. Og det var sket efter, at man havde set et brud på glasset om natten, da akvariet her det var blevet etableret, og man havde sat ruderne i her. Så skete der det, at om natten så ja, gik ruderne i tu, og vandet løb ud. Møller måtte indkaldes, nu var han noget mere professionel måske. Så han indsatte nye ruder af tykt spejlglas, og der sivede ikke en dråbe ud. Det har man jo nok været lidt glad for, fordi uheld med den store brudte rude her, jeg havde forårsaget, at de her smukke klippe, kugle dekorationer osv. blev blevet ødelagt. Nå, men i årene herop til 1939, der kommer mindst 50 nye akvarier. Nogle lidt, hvad kan man sige, bemærkelsesværdige er for eksempel det i Tunesien, i Afrika altså, der kom i 1924, og der blev etableret sydafrikansk et i East London, hvor man havde søløver og pingviner. Der blev åbnet ude i Indonesien, i først og fremmest Batavia, det vi i dag ville kalde Jakarta, og et par andre. Der kom så et indisk i Trivandrum og i Singapore i 1932, og der kom et i Hongkong, som jo kun holdt i et år. Så kom der i Kina og i Japan hele 6 styk fra 1927 til 34. Ude i Australien fik Sydney et stort akvarium i 1927. Og i Nordamerika kom det store Steinhardt akvarium i San Francisco til 1923. Et andet et i 1924, det lå i New Orleans. Også et i, ja, man kan sige, det er det sidste af de store amerikanske. Før den 2. verdenskrig, der åbnes et i Dallas i Texas år 1936. I Europa, der kom der hele 10 akvarier i mellemkrigsårene, alene i Tyskland. Der kom i Frankrig, der kom i Schweiz, der kom i Tjekkoslovakiet, Polen, Bulgarien, Jugoslavien, Italien og i Spanien. Her i Norden, der tilkom Lofot-akvariet i Kabelvåg i Norge, med lakseopdræt i øvrigt, kunne jeg tilføje som et speciale jo. Så kom akvariet i Göteborg, der findes sammen med Søfartsmuseet her. Og i akvariet findes en nordisk og en tropisk afdeling. Endelig i Malmø blev der i det historiske museum indviet et lille bitte et i 1937. Lad mig afslutte med Danmarks akvarium, som i april 1939 blev indviet ude i Charlottenlund Skov, der ligger ud til Øresund. Finansieret af ingeniør Knud Højgaard og bestående af 4 grene bygget på bygningen. Indrettet med disse 4 grene er indrettet med 31 flot dekorerede tanke med dyr fra koldt og varmt, salt og ferskvand, plus i øvrigt 10 tematiske tanke. Her i 70'erne blev der tilføjet 5 landskabsakvarier, og i 90 café og et demonstrationsrum, der ligger i kælderen. Men det var de europæiske akvarier her op til den 2. verdenskrig. Lad mig lige tilføje, at det har jo ikke givetvis ikke været let at drive disse akvarier administrativt, men også det her med at få dyr og føde til dyrene hjem. Et af de helt store problemer er jo fremskaffelsen af dyrene og så forsendelsen. Et andet var de her alt for små akvarier, alt for små tanke med alt for mange fisk i typisk. Et problem var mangel på tilstrækkeligt lys, sådan så saltvandsalgerne kunne trives og virke og bruges som føde osv. Der var problemer med den fornødne gennemluftning, altså tilsætning af luft fra hånddrevne pumper osv., damppumper og alt det her. Der var problemer med temperaturen, enten var det måske for koldt eller for varmt til henholdsvis koldt vandsdyr og varmvandsdyr. Man havde problemer med at skaffe det rigtige foder, og i øvrigt det her med at behandle dyrene sådan individuelt, hvordan de nu mest korrekt skulle behandles og fodres osv., samt alle de mange sygdomme, som også kan ramme havets dyr. Ikke mindst måske dårlig ledelse og indimellem, måske også af den årsag, de svigtende besøgstal, så indtægterne daler efter en tid med nyhedens interesse.